Көз ашып қарашы. Салқынауа денемнен бір өтіп шыққанында жылулық керек болады тыныштық табасыма. Бірақ ол тіршілікте бұны табу қиын түсер. Жылуынан көрі салқындығы мол жетер. Кетіп бара жатырмын аяқ асты қара жер. Біреуі көзге қарады ойланамын неге екен. Қара ала көзімен тесіп шықты денемді. Бастан аяққа қарап көзін мүлде үзбеді. Неге надан менің халқым өзін өзі көрсетеді. Басқа тәсілмен шешпейді оған тек айқай керек. Орын бермей деп сөйле үлкендерге кішілер орын берсе егер көппетін ол көрсетер. Рахметке жоқ алыста жоқ табанда отырып ала нәңгі өтімен ұялмай екі орынды ала. Не үшін керек онда ондай сыйластық? Дұрыс емес пе айтқаным әлде біз бе шатастық?
Хей, бұл қазақтың өмірі,
қазақтың өмірі.
Хей, бұл қазақтың өмірі.
Қазақ тиісті өзінікін айтуға, әр қазақ тиісті өзінікін жылауға, әр қазақ тиісті болашағын ойлауға, әр қазақ тиісті шындықты жылауға, әр қазақ тиісті өзінікін айтуға, әр қазақ тиісті өзінікін жылауға, әр қазақ тиісті болашағын ойлауға, әр қазақ тиісті шындықты жылауға. Көрсетпеші қазақ маған өзіңнің мінезіңді, түк те керек емес қыстырмаймын сөзіңді. Бір-бірін жеуден басқа ештеңе де ойламай, сырт жақтан адам келсе күлімсіреп көт жалайды. Мұны жүр қазақтың келім жақсы қыздары, шетелдікті күн жалап ақша үшін көп болы. Соқыр емес көріп жүрміз жан жақты ғой айнала. Өлген екен біздің қыздар шетелдік болмағанда.
Хей, бұл қазақтың өмірі,
қазақтың өмірі.
Хей, бұл қазақтың өмірі.
Кетіп бара жатырмын басымда осы ойлар. Мүмкін болашаққа көз ашып қазағым ойланар. Қандай білім алып жатыр біздің жастар айтыңдаршы.
Бәсаған ақша менің сессиямды жапшы.
Ақшаға тоймайтын мұғалімдер басы көп. Осылардың жұмысы сауатсыздық өте көп. Қазақстанның болашағы жас ұрпақтың қолында. Сол жастарды үйрететін үлкендер ұйықтауда. Әр қазақ тиісті өзінікін айтуға, әр қазақ тиісті өзінікін жылауға, әр қазақ тиісті болашағын ойлауға, әр қазақ тиісті шындықты жылауға, әр қазақ тиісті өзінікін айтуға, әр қазақ тиісті өзінікін жылауға, әр қазақ тиісті болашағын ойлауға, әр қазақ тиісті шындықты жылауға.
Хей, бұл қазақтың өмірі,
қазақтың өмірі.